чым вызначыліся беларусы ў бітве пад Дубровнай.
У пераможнай бітве галоўных сілаў вялікага княства літоўскага ды польскага каралеўства з тэўтонскім ордэнам 15 ліпеня 1410 году пад Грунвальдам або пад Дубровнаю, так называюць гэтую бітву беларускія летапісцы. Гэта найбуйнейшая бітва сярэднявечча, якая вызначыла лёс не аднаго еўрапейскага народа, бальшыню войска Вітаўта Вялікага складалі беларусы. Паводле тагачаснага храніста Длугаша, на пабаявішчы адважна змагаліся беларускія харугвы: Віленская, Гарадзенская, Медніцкая, Смаленская, Полацкая, Віцебская, Навагарадская, Пінская, Берасцейская, Дарагічынская, Ваўкавыская, Старадубская, Мельніцкая. Вядома ж, сярод іх былі і неназваныя храністам харугвы Менская, Аршанская, Слуцкая, Амстіслаўская, Бранская, Слонімская, Клецкая ды іншыя. Калі да апошняга часу афіцыйнай гістарыяграфіі лічылася, што адыход харугваў вялікага княства з пабаявішча, па якой гадзіне сечы, быў панічнымі ўцёкамі, дык даследаванні новых дакументаў пераконваюць, што гэта быў запланаваны тактычны ход Вітаўта, неабходны для размыкання баявых парадкаў цяжкаўзброеных рыцараў ды расцярушвання іх па шырокай мясцовасці. Асноўныя сілы ордэна з левага фланга адразу памкнуліся за ўцекачамі і ўвязлі каля абозаў арміі вялікага княства. Тым часам на Вітаўтавым крыле да ўступлення палякаў у бітву нямецкіх рыцараў мужна стрымлівалі і амаль цалкам палеглі ў лютай сечы беларускія харугвы колішняй смаленскай зямлі: Аршанская, Амстіслаўская і Смаленская, якія ў расійскай гістарычнай літаратуры называюць рускімі смаленскімі полкамі. Дзякуючы гэтаму ордэнскае войска неўзабаве было абкружанае і ў дзвюх вялізных катлах ушчэнт разгромленае альянтамі. Гэтак вырашальнае значэнне для гістарычнай перамогі пад Дубровнаю мелі адмысловы манеўр, бліскуча праведзены вялікім князем Вітаўтам, і мужнасць нашых продкаў. Цана ж гэтае перамогі была надта вялікая, не менш як палова ваяру, прыведзеных пад Дубровну Вітаўтам, палегла на пабаявішчы.